Montserrat Calleja é unha destacada investigadora española na área da nanotecnoloxía, especializada no desenvolvemento de biosensores e nanosensores para aplicacións biomédicas e ambientais. Nacida en 1966, a súa carreira está centrada na creación de dispositivos miniaturalizados capaces de detectar sustancias con gran precisión e sensibilidade, aproveitando as propiedades únicas dos nanomateriais. Un dos seus principais logros foi o deseño de sensores baseados en cantilevers, que permiten medir cambios extremadamente pequenos en masa ou forza, o que é fundamental para detectar moléculas biolóxicas como proteínas ou ácidos nucleicos. Estes dispositivos teñen aplicacións na detección precoz de enfermidades, control ambiental e seguridade alimentaria. A investigación de Calleja tamén se estende ao estudo das interaccións entre biomoléculas e superficies nanoscópicas, co obxectivo de optimizar a funcionalidade dos biosensores. Ademais, explorou o uso de materiais innovadores e técnicas avanzadas para mellorar a estabilidade e sensibilidade dos dispositivos. Outro aspecto relevante do seu traballo é a integración dos sensores en sistemas portátiles e accesibles, facilitando o seu uso en situacións reais fora do laboratorio. Este enfoque interdisciplinar combina a física, a química e a bioloxía para ofrecer solucións tecnolóxicas aplicadas. Montserrat Calleja tamén participou en numerosos proxectos internacionais colaborando con equipos de todo o mundo para avanzar na nanotecnoloxía aplicada á saúde e ao medio ambiente. Ademais, promove a divulgación científica e a formación de novos investigadores na súa área. En resumo, Montserrat Calleja é unha científica clave no desenvolvemento de nanotecnoloxía aplicada, cunha carreira que destaca pola innovación en biosensores e o impacto directo das súas investigacións na medicina e o medio ambiente.